Ja, jeg har vært på et 2,5 timers bønnemøte ble det. Jeg satt og talte I tunger oppover fra Tønsberg. Det ikke alltid jeg bare taler I tunger, men I dag har jeg faktisk gjort det. Og det gjorde jeg når jeg ba for menigheten og møte I dag, og David og Maria og lederskapet her og så videre. Og jeg kjente en sånn glede I hjertet mitt når jeg ba for dere. Ja. Og det skjønner jeg mer av, for når jeg kom på bønnemøte som startet klokka 10, så var det skikkelig oppdrift. Ja. Det var veldig bra, altså. Amen. Og så en sånn ånd av glede og letthet som også ligger over gudstjenesten, så det var veldig godt å få lov å komme, og veldig godt å kjenne det her connection på denne måten sånn. Ja, før jeg deler det jeg skal dele I dag, så har jeg bare lyst til å si at det en stor glede for meg, og jeg føler det som en ære, og det her sånn predikantprat kan du tro, men det det ikke, for jeg snakker rett fram. Jeg både høflig og ærlig, så det sånn det Men jeg har da hatt gleden av å være 2 år på Hamar, som nevnt, og noe av det som virkelig har gledet mitt hjerte, det har vært det utrolige fellesskapet som dere har mellom menighetene på Hamar, og ikke minst hvordan fellesskapet også har sluttet opp rundt Philadelphia I en tid som har vært krevende og utfordrende på mange måter. Så jeg har lært å sette stor pris på deg, David, og på din kone Maria, som jeg ikke kjenner, men jeg har lest så mye av det hun skriver, og det har gitt meg stor respekt. Og jeg veldig glad for den pennen som hun og flere har inn I den tiden vi lever I. Fordi vi tenker ofte Jesus og meg, men Jesus bygger mennesker, det deg og meg, og så bygger han fellesskap mellom mennesker, det menighet, og han utvider sikten ut I samfunnslivet vårt, og så bygger han samfunnet. Og den siste delen veldig viktig I den tiden vi lever I, med mye åndskamp og mange ting som vil inn og ta plassen for Bibel og Jesus og det vi har I en god kristen arv I dette landet her. Så jeg vil bare si det. Og så jeg også veldig glad for å se folk jeg kjenner her fra før. Godt å se deg, Kjell, og han Jorunn. Fikk en god klem av Jorunn nå, vet du, når jeg ble ønsket velkommen her I dag. Det setter jeg stor pris på. Og det også, ser jeg, noen Philadelphia-itter som her på møte I formiddag. Det godt å se dere også. Det det. Ja, jeg veldig opptatt av det som deres tema denne høsten, etterfølgelse. Ikke som et tema, men som noe som på en måte selve nerva I mitt eget personlige liv, som jeg møter opp til flere ganger hver bidrag I dag, om å gjøre valg på, nemlig å etterfølge Jesus. Fordi jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg har det sånn at det kan være ulike tanker som flyr ut og inn mellom øra. Det andre som kan ha det sånn av og til? Tanker du glad for å ha, og tanker du helst ikke ville skulle komme. Ja? Og så møter jeg situasjoner hvor jeg kjenner det kan trigge noe I meg, og så må jeg på en måte stoppe litt opp, og så må jeg tenke, hva gjør du nå, Jon Ivar? Og ikke minst, hvorfor tenker du som du tenker, og den veien du ønsker å gå? Og da det veldig viktig for meg, 2 ting. Det ene å vite hvem Jesus og hva han vil, og det andre å kunne være koblet på Jesus, ikke som en idé, ikke som noe som man vet hva han vil vi skal gjøre, men som en drivkraft og noe som ligger her inne, og som gir meg kraft til å leve mitt liv hver dag I de gledene og utfordringene som jeg møter. Og før jeg liksom går litt inn på sak, så har jeg bare lyst til å dele litt grann personlige ting. Jeg ble frelst når jeg var 18 år. Det var oppe på Hemarstoppen her. Jeg har vokst opp I et kristent hjem. Veldig takknemlig og glad for det. Men jeg bestemte meg tidlig for ikke å bli en kristen, og det hadde noe å gjøre med det. Jeg vokste vel opp I det jeg kaller for forbudstida, hvor alt jeg syntes var kult og gøy, det var synd og det var gærent, og slike ting. Og jeg har alltid vært en sånn livsglad fyr som har likt å stå på med ting og så videre. Så dette ble for kjedelig, og jeg syntes menighet, det var ikke attraktivt for unge Trandum. Men så ble jeg 18 år, og så kom jeg I en situasjon hvor jeg følte Gud utfordret meg personlig, og da handlet det om jeg faktisk tok konsekvensen av det som var viktig I mitt liv, og det var å kunne stå for de valgene jeg gjorde, og kunne stå for de verdiene jeg tenkte var sanne og ekte. Så jeg opplevde at Gud utfordret meg på det, og så møtte jeg Jesus, og jeg ble veldig overrasket over hvem jeg møtte og hva jeg møtte. For jeg hadde bestemt meg for at Gud ikke skulle ha noe å ta meg for, så jeg skulle prøve det her med å være en kristen, og jeg skulle være en ordentlig kristen, Det var I hvert fall helt sikkert. Og jeg så vel for meg at Gud han stod der på en måte og målte livet mitt, og ga meg en sånn karakterskala, og det lå mye sånn her straff I det. Hvis jeg gjorde noe galt eller ikke levde opp til hans forventninger, så var det ikke bra. Så møtte jeg, når jeg ble en kristen, så møtte jeg Jesus personlig. Jeg ble det Bibelen kaller for å bli født på nytt. Det betyr at det skjedde noe inne I hjertet mitt som jeg ikke hadde noen forutsetning for å forvente eller forklare. Men det skjedde noe med meg. Jeg fikk lyst til nye ting. Jeg fikk lyst til å lese I Bibelen. Det var akkurat som om jeg var kjempesulten. Tenk deg du har vært ute og løpt eller gått I skogen eller på fjellet en hel dag. Og så kommer du veldig sulten inn om kvelden, og så kjenner du det lukter godt, god mat. Da får du kontakt med en følelse I magen som forteller at nå har du noe godt I vente. Ja. Og det var det jeg opplevde. Når jeg ble kjent med Jesus, så var det akkurat som om det ble vekket opp noe her inne som jeg ikke hadde vært klar over. Men som jeg begynte også å ta tak I boka her, så kjente jeg at det betød noen ting. Det var ikke bare at jeg måtte gjøre det fordi jeg var kristen, det var ikke sånn jeg tenkte engang, men jeg kjente det gjorde noe med meg som beriket livet mitt. Og likedan så fikk jeg nye interesser. Jeg fikk lyst til å være sammen med Jesus. Og for meg var det ren egoisme. Den bønnekjelleren oppe på Hemarstoppen, der var jeg mye. Ikke for å være åndelig, jeg tenkte ikke på sånt I det hele tatt, men det var bare en sånn utrolig god opplevelse å få lov å være helt alene med Jesus. Det gjorde noe med meg, og jeg kjente at han tok meg tilbake og inn I ting jeg hadde opplevd I livet mitt som ikke var noe særlig all right, og merket at han liksom akkurat som bare han ordnet opp på innsida mi, slik at jeg fikk fred, og jeg ble glad. Ikke sånn glad som når Arsenal vinner om en ukes tid, for jeg Arsenal-fan, har vært det siden 1971, Det veldig viktig for meg, men det går liksom bare over I løpet av noen minutter, eller andre ting som gjør deg kjempeglad, men glad på den måten at det var noe som kom inn, og det ble der. Og så var det noe som vokste her inne, og det forandret meg. Jeg ble til en annerledes fyr. Jeg ble litt mer positiv om morgenen, for jeg var sur om morgenen. Jeg kunne møte mennesker på en annen måte enn jeg hadde gjort, og jeg kjente at det gjorde noe med meg. Og så merket jeg at det skapte forventninger inni meg. Forventninger om noe som skulle bli til et bra liv. Jeg hadde et godt liv, men nå fikk det liksom helt andre, kallet valører og verdier, og liksom det ikke bare handlet om meg, men at jeg måtte også kunne få lov å være med og bety noe for andre, og at jeg kunne få lov å leve på en sånn måte at det satte noen gode spor etter seg. Og jeg kjente at det vokste opp noe inni meg. Men jeg ikke bestemte meg for, eller tenkte, dette må jeg fordi jeg kristen. Men det var noe som bare grodde opp, sakte, men sikkert, der inne. Ja, og et sånn praktisk utslag som jeg kan fortelle om, det var jo da det at I forhold til min vennekrets, og da jeg vokste opp I Haugesund, så var jeg godt kjent med både narkomiljø og kriminelle ting og så videre. Og så når jeg gikk på gata I Oslo, hvor jeg bodde etter jeg flyttet fra Hedmarkstoppen og Hamar, så gikk jeg alltid med knyttneven knyttet bak på ryggen, fordi jeg tenkte at jeg visste en god del ting om hva som var på gatene, og jeg tenkte at skjer det noe her, så skal jeg være den som slår først, slik at ikke jeg får meg noe som jeg kanskje ikke kommer over. Jeg var ikke lamma av skrekk, men jeg hadde den der greia I magen. Og så tenkte jeg at, ja, men det, sånn ville jo ikke Jesus ha vært. Og så tenkte jeg at, ja, men det hjelper jo ikke om jeg tenker at jeg kristen nå og ikke skal ha det sånn, eller ikke skal være sånn. Så Jesus, her må du hjelpe meg med å ta vekk årsaken til at jeg går sånn. Og det ble til en spennende reise. Og det kulminerte I et bibelsted som heter Kolosserne 3:15, hvor det står, «La Guds fred råde I ditt hjerte, for til dette ble du kalt da du ble et legeme.» Altså det et fellesskap, det ikke bare meg og Gud, men også fellesskapet med andre I menighet. Og så står det til slutt, «Å være takknemlig.» Og så skjønte jeg når jeg begynte å lese, for jeg liker å grubble litt og grunne litt og sånne ting, så jeg leste litt andre bibeloversettelser og hva som står på den her såkalte grunnteksten og sånn. Og da forstod jeg at den type fred det var snakk om der, det var ikke sånn fred som du og jeg oppsøker i helga. Hvis vi har hatt en stressende uke og drar på hytta eller til fjells eller sjøs eller på ferie, og så får vi koblet av, men så kommer vi tilbake og så kjenner vi stresset der. Denne freden, altså den type fred går over, for den er avhengig av hvor du er og hvem du er sammen med. Men den freden det står om i Kolosserne 3:15, det er en såkalt dynamisk fred. Det er noe som begynner smått, og så vokser det på seg, og så inntar det større og større områder av livet ditt. Og det kjente jeg ut foran meg, så jeg sa, kjære Jesus, denne freden har jeg, men jeg vil ha mye mer av den freden. For jeg har ikke lyst til å gå på gaten i Oslo med neven knyttet bakpå, fordi det er noe inni meg som gjør at jeg tror at jeg må være sånn. Og så begynte jeg å reise, og det tok ikke 20 år, det tok noen uker faktisk, hvordan Gud da fjernet årsaken til det der. Og jeg kunne gå, jeg kunne vite akkurat det jeg alltid visste, og som jeg vet en dag i dag, og bruker fornuften på det, men hvor jeg ikke hadde dette behovet lenger, fordi Gud hadde fjernet årsaken som skapte den utryggheten her inne i meg. Vi snakker om å etterfølge Jesus. Det betyr at sånn Jesus hadde det inni seg, det vil han at du og jeg skal ha det på samme måten inni oss. Og det er ikke et krav, og det er ikke en pekefinger, og det er ikke fordi du er en kristen, og du skal, og du må, sånn og sånn og sånn. Nei, det er heller sånn at Jesus sier at, følg meg, Markus 1:17, så skal jeg gjøre. Han vil bytte ut ting i våre liv med det han har å gi, fordi det han har å gi, det består i rettferdighet, fred, glede og kraft, livskraft til å leve livet på samme måten som han. Det her står i Markus 1:17 og romerne 10:17 er det vel, om hva Guds rike består av, og så videre. Og for meg så er ikke det noe som kom og var en gang. For meg er det noe jeg lever i, og jeg har fått lov å oppleve hvordan den freden, den bare er der. Og det har vært en bevarende styrke for meg, ikke minst også i mange utfordringer som jeg har hatt. Et praktisk eksempel til fra mitt eget liv. Noen år etter at jeg ble frelst her, så dro jeg til Trondheim, på bibelskole der oppe på Betel-instituttet. Jeg er glad i Guds ord. Og så hadde jeg og en som heter Frank Erlandsen og en som heter Einar Dalen, vi hadde ansvar for en menighet ute i Orkanger, der hvor han Nils Arne Eggen bor. Det er en kul fyr. Han møtte jeg der forresten. Men så var det da en søndag kveld, og vi hadde hatt møte, husker jeg, på Frelsesarmeen i Orkanger, og skulle jeg hjem til Oslo, for jeg bodde i Oslo da. Og vi måtte rekke nattoget. Dette var en høstkveld. Alt så helt greit ut. Det vi ikke var klar over, det var at tåka hadde ligget fra fjorden over veien. Så det var et tynn isinne. Og vi kjørte en sånn gammel hippie folkevognbuss. Vet vi ikke hva jeg mener da? Det er ikke mye jern i dem. Det er blikk all over the place, ikke sant? Og så kjørte vi, og så plutselig langs veien, så fikk vi sleng på bilen. Og så jeg det kom et monster av en bil rett imot oss. Og det viste seg å være en gammel Hanomag, svær sånn truck, som kom fra Leangen travbane med hester baki. Og jeg så den var jo breiere sånn, vet du, imellom lyktene, enn den folkebussen vår var i. Og jeg rakk bare en ting, og jeg ropte Jesus. Jeg tenkte, det er jo helt utrolig mye du rekker å tenke på bare noen få tid, eller? Er jeg ferdig? Er livet mitt over? Jeg tenkte, nei, jeg kan ikke dø. Ikke nå, for jeg har en tjeneste jeg skal gjøre før jeg dør. Så ropte jeg, Jesus, det var det eneste jeg rakk. Og så traff bilen oss, og den traff rett ved hodet mitt, men på en sånn stolpe opp som står foran alle biler, og bilen ble helt sånn krøllet sammen. Så Tom Erlandsen og Arnfinn Klemmensen, som kom ut for å hente oss med bil etterpå, de sa, ja, her har det virkelig vært engler i sving, fordi at alt var skrudd sammen, og kofferter og alt lå bare slengt overalt. Da kjente jeg det kom frykt inn i meg. Så jeg merket når jeg satt meg i en bil etterpå, så ble jeg veldig anspent, spesielt når broren min kjørte. Ja. Dag Arne, for dere som kjenner han. Og så tenkte jeg, skal jeg ha det sånn? Nei, jeg skal ikke ha det sånn. Og så begynte jeg å leite i boka. Dette er logos. Summen av Guds ord er sannhet. Men han kan også gi oss et rema. Det betyr han kan ta ett ord og ta det rett inn i vår livssituasjon, så det gir mening. Og for meg så ble det 1. Johannes 4, jeg lurer på om det 17, hvor det står, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Det står ikke om bilkrasj i det kapitlet, men for meg så ble det et ord som Gud brukte. Og jeg satt bak i bilen og sa, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut av Jon Ivar sitt hjerte. Og så takket jeg Jesus for det. Og så kjente jeg, hvor dum kan du bli? Her har du vært gjennom et skikkelig krasj, og broren din han kjører ikke alltid sånn at han liksom den mest forsiktige du kan sitte på med. Og så sitter du her og sier ut i lufta den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, og tror det skal hjelpe deg. Men jeg gjorde det allikevel. Og riktig nok, det gikk noen uker, og så kjente jeg at den frykten den forlot hjertet mitt, og jeg fikk lov å ha det helt som vanlig, og det har jeg hatt siden den gangen. Ja, jeg kunne fortalt deg masse ting, men jeg vil bare ta deg med inn i mitt liv, for vi snakker om etterfølgelse, og da skal jeg gi deg noen nøkler og litt kulturtilpasset ting og så videre, men jeg vil du skal vite at når vi snakker om å etterfølge Jesus, så er ikke det et tema eller en læresetning, det er et liv som leves, det er til vår fordel, det er ikke et krav fra Gud for at vi skal være snille og prektige og tilfredsstille han på noen måte. Nei, det er han som ønsker å løfte oss inn i dimensjoner som blir så sterke at han kan få lov å leve sitt liv gjennom oss. Er du med? Da har vi en kjøreplan. Japp, da smeller vi PowerPointen opp. Ja, kan dere se det som står der med den lilla skriften? Egenverdi og nytteverdi. Hva betyr det i vår etterfølgelse av Jesus? Her ser vi et bilde som du som har lest Bibelen eller vært på mange møter i søndagsskole, du kjenner igjen det. Det er 11 stykker som sitter i en båt, og så ser de på en som hopper ut av båten, fordi han kunne gjøre det, fordi Jesus sto der. Og så går han, men så begynner han å synke. Så han gikk ut alene, men, og det gikk ikke bra for han, men så kommer Jesus, og så sier Jesus, nå går vi sammen inn i båten igjen. Og etterfølge Jesus er ikke et sånt heltedikt, at Jesus sier, nå skal du gjøre kule ting for meg, eller nå skal du leve et umulig liv, og så skal jeg stå og se på. Nei, da kommer Jesus, sånn som her, legger handa si på skuldra eller rundt skuldra, og sier han, kom igjen, venn min, denne reisa tar vi sammen. Da er det viktig for deg og meg å forstå en par ting som har litt å gjøre med den måten vi tenker på når vi hører Guds ord, formet litt ut ifra det samfunnet som vi er i. Vårt samfunn, det er bygd på nytteverdi. Hvis du ikke er frisk, hvis du sitter i en rullestol, hvis du har vanskelige tider i livet ditt, som kanskje gjør at du går lenge arbeidsledig og må inn i opplæringsprogram og det ikke går helt bra med deg, eller hvis du ikke holder de målene for utseende, eller er en spennende, morsom, populær person å være med, ja, da er det veldig mange av oss som opplever det at livet leves et annet sted enn der hvor vi er. Hvis du ikke har en god utdannelse i vårt samfunn, så er det veldig mange som føler livet stopper opp, og man blir veldig urolig med tanke på tida framover. Hvorfor? Ja, det er flere grunner, men den viktigste grunnen det er at vi henter vår verdi ut ifra hva vi gjør, hva vi kan, hva som forventes av oss, og hva slags feedback vi får fra mennesker rundt oss eller samfunnet rundt oss. Det kalles nytteverdi. Alt er fokusert på hva du kan, hva du får til, og så bygges verdisystemet ditt på hvem er jeg, hvor bra er jeg, hvor viktig er jeg for mennesker rundt meg, og så videre. Det blir da identisk med hva slags status du har i egne og i andres øyne. Det er ikke det verdisynet Bibelen har. Bibelen sier du har en enorm egenverdi, og da tar vi neste slide med en gang. Vi spør, hvem ser meg, hvem liker meg, hva bestemmer min verdi? Ser du disse hendene? Hvis jeg sier faderarmene, jeg en kristen menighet i dag, så da snakker vi stammespråket vårt, ikke sant? I faderarmene, så ser vi at du og jeg, vi er tegnet i hans hender. Han ser deg. Og Gud er ikke bare glad i deg, men han liker deg også. Det kan du si amen til. Ja. Og han har bestemt din verdi. Så det vi strever etter I nytteverdiens kultur, det å bli noe vi allerede Det å få noe vi allerede har. Det å erfare noe inni oss som Gud allerede har gitt. Og så ikke budskapet I dag, se og lev det ut. Nei, det budskapet, senk skuldrene, pust med magen, og ta imot inn det som Guds ord sier her I formiddag. Har vi en kjøreplan? Jeg litt slitsom å høre på av og til når jeg I dette hjørnet her, for da må du liksom være med, men jeg tror det går bra. Ja. Ok? Vi tar neste slide. Hvis vi begynner å snakke språket som I samfunnet rundt oss, så snakker vi ofte om selvfølelse, vi snakker om selvtillit, og vi kan snakke om det som med å skape mot handling og prestasjoner I våre liv. I nytteverdien, da veksler vi selvtillit med selvfølelse, og det blir et slitsomt liv. Et eksempel. Hvis det noe du skal gjøre av en betydning, men du får det ikke til. Hvis du har en god selvfølelse, så går ikke din verden under på grunn av det. Det ikke sånn at du blir liggende søvnløs nødvendigvis på grunn av det. Fordi verdien din ikke knyttet opp mot hva du gjør, eller hva slags reaksjoner du møter fra menneskene rundt deg. Du har en egenverdi som så høy, at du lever godt med deg selv, selv om ikke du får til, fikser eller lever opp til forventningen som enten du har eller andre har. Da har du en god selvfølelse. Men da bygger selvfølelsen din på noe helt annet enn nyttverdien. Den bygger på den egenverdien, og vi som her I dag, og alltid ellers også når jeg snakker om sånt, så snakker jeg på det utifra hva Gud sier om oss, som et fantastisk befriende budskap til moderne mennesker som lever intenst, travelt, med masse krav, med spente nakkemuskler, kortpusta, og mange ting som kan møte deg og meg. Da etterfølgelsens budskap et helt utrolig budskap å få lov å preke og undervise, som jeg har privilegiet av å få gjøre her sammen med dere I formiddag. Så selvfølelsen, den viktig. Det grunnmuren. Og ut fra den grunnmuren, så kan vi være med å finne ut sterke sider og alt det I våre liv som vi kan effektuere og bygge på, som kan gi oss selvtillit I situasjoner, og som også gjør at vi blir handlingsmennesker som har livsmot. Vi tør ting. Vi våger. Vi kan strekke oss ut over det som vi ellers hadde ikke tørt å gjøre. Og vi tar ansvar, vi går inn I handling, og vi kan være med å gjøre noe, ikke for å få prestasjoner, eller for å få en pluss I margen, men noe som blir opplevd som en god prestasjon I det vi gjør. Et eksempel. Det var en kar på Kuba, I kommunismens virkelig harde tid. Han ble frelst. Han jobbet på en fabrikk. Fabrikkeieren fikk greie på at han nå hadde fått en kristen arbeider. Og det var ikke bare den gangen under Fidel Castro. Så det ble til en samtale mellom industrieieren og denne ansatte. Og den ansatte, nyfrelste, kommer inn på kontoret, så sier han at, etter smalltalk, sier han at, jeg vil bare si en ting, jeg jobber ikke lenger for deg. Hva kommer nå, liksom? Nei, jeg har fått en ny sjef, og han heter Jesus Kristus. Det han jeg jobber for, men jeg vil være her på fabrikken, og jeg kommer til å fortsette å være her. Og han var ikke eplekjekk, det kan kanskje høre sånn ut, men han var ikke det. Og denne industriherren, han var faktisk såpass smart at han tenkte at vi sparker ikke denne karen, selv om det veldig kontroversielt det han sier, men vi lar han være, og så følger vi litt med. Og så følte han med, og så la han merke til. Han som ikke jobbet lenger for han, men som var på fabrikken og jobbet for Jesus, han var blitt en mye mer verdifull arbeider for industriherren. Han jobbet når ikke det var noen oppsynsmenn som sto og så på. Han tok ikke unødvendige 5 minutter. Han var nøye med kvaliteten I alt han gjorde, fordi han hadde fått en ny sjef. Som han jobbet for. Det var ingen pisk som drev han. Det var ikke frykt som drev han. Men det var noe der inne som kom ut av gudstroen hans, som hadde styrka og gitt han mot. Og så levde han i en prosess hvor det vi her kaller for selvfølelse, som vi snart skal se hva bygges på, bare fikk lov å vokse i livet hans. Praktiske eksempler. Vi tar neste slide. Når selvfølelsen bygget på hva da? Hvem jeg er? Ja, da den bygget på verdi. Og da har jeg betydning fordi jeg ønsket og fordi jeg utvalgt. Hvis selvfølelsen bygges på hva jeg gjør, ja, da bygges den ikke på verdi, men på dyktighet. Da bygges den heller ikke på en slik måte at den har betydning fordi jeg har ønsket og utvalgt, men da blir betydningen grunnlagt på hva som gjør at jeg skiller meg ut, eller ikke stikker meg ut. Og hvis vi tar neste slide, så kan vi se selvfølelsen. Welcome, baby. Velkommen inn i verden. Vet du hva Bibelens syn på deg her? Jeg blir så betatt hver gang vi har barnevelsignelse hjemme i menigheten. Da bruker jeg å si, dette lille mennesket Guds personlige gave til verden. Det Guds personlige gave til dere som foreldre, til dere som familie, og til det norske samfunnet. Og vi aner ingenting om hva slags potensial Gud har puttet inn i denne lille skapningen. Rase betyr ingenting. Farve betyr ingenting. Hudfarve betyr ingenting. Utdanning betyr ingenting. Hvor frisk eller syk du betyr ingenting. Hvor populær du eller mye penger du har, eller hva slags klær du har, eller bil du kjører, eller hvilket størrelse på huset du bor i, det betyr ingenting. Fordi du en gave, en personlig gave fra Gud. Personlig, ikke et nummer i en mengde, men en personlig gave hvor det som om Gud sier, «Hallo verden, gjør dere klar? Jeg sender dere det beste jeg har.» Amen. Det god verdi, det ikke det? Den skal vi ta med oss inn og si, ja, men da det jo slik det her. La oss ta det neste sliden. For du bør spørre etter hvert, har han noen bibelsteder? Ja. Ja, jeg har den vanen at jeg bruker å blande det godt inn i det jeg sier. Men det her vil jeg gjerne lese sammen med deg. Skal vi lese det høyt sammen? 1, 2, 3. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig med det, jeg enda hos deg. Det her noen fantastiske vers. Og noe av det som gjør det mest fantastisk, bortsett fra det Gud sier om oss, det det som står der, som David sier, underfull dine verk, det vet jeg så vel. Da snakker han ikke om tegn og under, om menighetsvekst, om fantastiske ting. Han snakker om seg. Så når David sto opp om morgenen, han hadde ikke sånne speil som vi har, men han så seg i speilet, så tror jeg han veldig ofte sa, underfulle dine verk. Det vet jeg så vel. Damer, han så ikke etter rynkene. Gutta, han så ikke etter biceps og sixpack og alle disse greiene her. Nei du, når han så han denne gaven sendt fra himmelen. Og så han noe mer. Han så at han var skapt på skremmende, underfullt vis. Og så snakker han om Guds tanker. De så høye, hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, så de talløse som sand. Og blir jeg ferdig med det, og det går jo ikke an, så jeg enda hos deg. Tenk at Gud har et sånt register av kjærlighet i sitt liv og sitt hjerte for deg. At når vi snakker om å etterfølge Jesus i liv, så snakker vi om å leve i en livsstil hvor vi får lov å komme inn og bli en sånn naturlig del av dette livet sammen med vår far. At det han har i sitt hjerte, det smelter sammen og blir sterkere og sterkere en del av det som skjer inni deg og meg. Og da får vi en selvfølelse bygd på hvem vi er. Fra Guds perspektiv. Og det blir til en levende kraft som er virksom og som hjelper oss i alle disse tingene vi møter i livet ellers. For meg så er det her hele hemmeligheten i mitt liv. Det er ikke hva jeg kan og vet. Det er ikke min autoritet over djevelen. Det er ikke erfaringen jeg har. Nei, jeg er så takknemlig at jeg kan få lov å hente styrke og trygghet i et liv. Et sted som gjør at jeg kan få lov å leve akkurat nå, der hvor jeg er. Og det er min bønn til Gud hver dag. Kjære Jesus, la meg få lov å leve slik at jeg kan se hver person jeg møter. At jeg kan få lov å oppleve som nær når jeg er sammen med mennesker. At jeg kan ha en trygghet som ikke er basert på erfaringer eller situasjoner eller hva slags folk eller omstendigheter jeg er sammen med. Og nå blir jeg fristet til å vitne, men jeg ser på klokka. Kjære klokke, jeg har respekt for deg. Så jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror du catcher. Vi tar et skriftsted til som viser oss noe om det her. Skal vi lese det også sammen? Hebreerne 2,11. Jeg vet ikke om du oppdaget det verset. Det er et kanonvers, så vi må lese det sammen. Hør her. 1, 2, 3. Han som helliggjør og de som blir helliggjort har alle samme opphav. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem brødre. Vet du hva det står der? Der står det at når Jesus sitter i sin forbundstjeneste for deg, så er han ikke flau over deg. Nei. Når han snakker med far i himmelen, så er det ikke sånn. Ja, ja, så har vi han Jon Ivar Trannum igjen da, far. Det er godt det er nåde for han. Nei, det er ikke sånn. Han sitter og sier, far, dette er din sønn. Dette er min bror. Helligånd, dette er en av dine venner på jorda. Og så skammer han seg ikke over deg og over meg. Fordi vi har samme opphav som han. Og tenk på det at ikke Jesus skammer seg. Det er for meg et under. Jeg snakker om meg, ikke deg, så du trenger ikke å bli fornærmet. Men jeg snakker om meg. Okay? For jeg tenker, og jeg har en jobb å gjøre med meg selv av og til. For det hender jeg synes at Gud har god grunn til å skamme seg over meg. Du har alt for helliggjort til å kunne komme dit. Men sånn kan det bli av og til. Da er det viktig at du vet hva som er normalt i himmelen. Da er det viktig at du vet hva som er normalt, hva Gud legger til grunn når han tenker på deg, når han ber for deg, og hva slags verdiskala han vil du skal ha når du tenker på deg selv som et menneske og det å leve et liv sammen med Jesus. Ok, vi begynner å snurpe inn denne trakta vi preker ut ifra. Vi tar den neste sliden. Når selvfølelse er bygd på mestring, prestasjon og konkurranse. Dette er jo veldig norske bilder, ikke sant? Hvis du viser det her i Brasil, så er det ingen som vet hva det er for noen ting. Da ser de bare en som ligger som et slakt, og så er det snø. Og så er det en liten idrett som de knapt har hørt om en gang. Men for oss så er jo det her omtrent navlen i universet, ikke sant? Og så enten det var Bjørn Dæhlie i gamle dager, eller noen av de her nyere heltene vi har, ikke sant? Så kommer da journalisten med en sånn mix som det her, sånn, hva føler du nå? Ja.
ikke sant?
Det er jo veldig herlig da, når man da liksom har på en måte prestert. Men tenk så slitsomt. Hvis selvfølelsen er bygd på mestring, på prestasjon og på konkurranse, hvordan blir verdensbildet? Jo, det blir delt sånn. De er bedre enn meg. De er dårligere enn meg. Kanskje vi er omtrent like gode. De er mer attraktive enn meg. Kan være på en jobb. Andre ting. Og så skaper det masse tanker og følelser inne i oss på denne måten. Jeg har lyst til å ta deg med inn i et annet praktisk eksempel. Det er Rune Bratseth. Vi tar neste sliden. Jeg vet ikke om dere ser, ble det for liten skrift? Men jeg kan lese. Og Martin Ødegaard, sier Rune Bratseth. Rune Bratseth synes naturligvis det er flott at Norges mest omtalte fotballspiller har de samme kristne verdiene som han selv. Jeg synes det er fint selvsagt. For min del er det ingen tvil om at den biten var viktig for fotballkarrieren. Det er selvsagt ikke avgjørende, slettes ikke. Altså, du skal prestere på en fotballbane, ikke sant? Enten du er kristen eller ikke. Men det å ha noe som er større enn seg selv, og som du kan basere livet ditt på, gjør at du kan sette ting i en sammenheng der fotballen ikke blir helt alfa og omega. Verden raser ikke sammen om det går dårlig på fotballbanen. Hvorfor er det viktig at Rune Bratseth sier det her? Av to grunner. Hvis vi skal snakke fotballkultur, så var han faktisk på verdenslaget i sin tid. Han var kaptein i Werder Bremen i Tyskland i mange år, og på det norske fotballlandslaget i mange år. Da fotballlandslaget skulle til VM i 1994 i USA, så var det en stor bryggeriaktør som ville sponse med øl. Da sa Rune Bratseth, det vil ikke jeg være med på. Jeg kommer ikke til å spille for Norge i USA hvis vi skal reklamere for alkohol. Det synes jeg virkelig er å etterfølge Jesus Kristus. Ja, og jeg hiver meg ikke inn i en eller annen alkoholdebatt, det får dere ta. Men det jeg sier, det er det at sånne forbilder for så mange unge mennesker bør vite bedre. Rune Bratseth stilte seg opp, talte Roma midt imot, og fotballforbundet hadde vett nok til å si, vi gjør som du sier. Fantastisk. Det andre, og det er mye viktigere, det er at når Rune Bratseth var kaptein på Werder Bremen og spilte der i 7-8 år, eller hva det ble til slutt, da hadde han en bibelgruppe i hjemmet sitt, møttes hver uke, og hvor flere av lagkammeratene hans de deltok, og flere av de tok også imot Jesus som sin personlige frelser. Han levde midt i en konkurransevirkelighet, men han hadde et verdisystem som var bygd på noe helt annet, og som han da sier om Martin Ødegaard, som også har et klart og tydelig kristent livssyn. Han må gå sine veier, han har jo bare blitt 20 år, liksom, ikke sant? Men han sier at dette er viktig også for han i forhold til det livet og det trøkket han lever i med all den medieoppmerksomheten og alle de tingene han møter. Hvorfor trekker jeg inn det her? Jo, for jeg vil gjerne vise deg at det å etterfølge Jesus Kristus, det handler ikke om møter, først og fremst. Det handler ikke om å være med i kristne tjenester og oppgaver, først og fremst. Men det handler om hele livet vårt, deriblant møter, deriblant tjenester, deriblant oppgaver. Og det er denne grunnmuren som er med og forgyller hele livet vårt og alle de andre tingene som vi da kan få lov å være med på. Ok, vi går inn for landing her. Jeg skal forsøke å være veldig rask. Vi skal hoppe over et par slider også, men vi tar det neste. Så hvis vi begynner å dra noen konklusjoner og spør, hva bygger min selvfølelse? Ja, da må vi ha nøkkelordet bak, jeg er. Ikke hva jeg kan, ikke hva jeg vil, ikke hvor ivrig jeg er, eller hvor flink jeg er, men jeg må sette ordet inn, jeg er. Jeg har verdi, jeg er verdt å elske. Jamfør, salme 139. Ja. Og da er nøkkelordene relasjon. Hvis det er selvtillit og vi blander de to ordene, så blir det her vanskelig. For da blir det slik, jeg beviser hva jeg kan, og jeg prøver, og jeg fortsetter og jeg gjennomfører. Og da blir nøkkelordene i stedet for relasjon, så blir det prestasjon. I stedet for å kunne være, så blir det å mestre. Og hvis det er i stedet for at Gud er fornøyd, så må folk bli fornøyd. Og hvis min egenverdi er konstant i Gud, ja, hvis det er på den andre siden, så blir nytteverdien avgjørende, og da vil min verdiskala gå opp og ned, avhengig av dagsform, avhengig av hvilke mennesker jeg er sammen med, avhengig av hva jeg får til eller ikke får til på skolen, på jobben og i andre sammenhenger. I selvfølelse, bygd på hvem jeg er, og da snakker jeg ut fra Guds ord, da er du bekreftet. Da er du bekreftet. Hvis du blander det med den, håper å si, lærdommen som samfunnet rundt oss tar, ja vel, da vil du bli bekreftet. Jeg blir bekreftet. Du begynner å lete etter den bekreftelsen, og du blir en slave av noe som driver deg, og som kan lede oss til feil valg i livet. Hvis selvfølelsen er bygd på hvem jeg er, så har jeg selvrespekt, og jeg har en trygghet gjennom Gud. Hva var det David sa? Jeg er et underverk. Ja, det passer dårlig i jantelovens rike. Det er godt han ikke var norsk, holdt jeg på å si. Men han skrev under himmelsk åpenbaring og inspirasjon. Men hvis vi flytter selvrespekt og trygghet over ifra Gud og Guds ord, og hvem vi er i ham, ja vel, da blir det bygd på folks reaksjoner og på egne prestasjoner. Du får grunne på det her, jeg har ikke tid til å utbrodere det, og jeg har allerede vært innom det. Vi skal ha et veldig viktig bibeleksempel, og det er å finne i Lukas 10, vers 38-42, neste slide. Det er den kjente beretningen om Maria og Martha. Vi kjenner den. Og en dame sa til meg en gang, når dere mannfolk preker om det her, så høres det ut som om Gud kjefter på Martha. Han gjorde jo ikke det. Men han sa noe viktig. Han sa at det finnes en bedre vei å gå, og det finnes et bedre liv å leve. Og sa han, Maria har valgt en gode del. Det var ikke det at det var gærent å gjøre noe. Det var ikke at det var gærent å stelle i stand fest for Jesus når han kom. Det var ikke at det var gærent å støvsuge, holdt jeg på å si, og ordne opp der borte i Betania, ikke sant, hvor dette skjedde. Nei, det var bare det at det var noe som var viktigere, og at det viktigste måtte komme før det viktige. Så Maria, hun satte seg ved Jesu føtter, og hun var opptatt av å være, av å høre, av fellesskap, og så gjøre. Martha, hun var opptatt av å gjøre. Hun var opptatt av å glede. Og så, når hun var ferdig, da kunne hun ha fellesskap med Jesus. Vi snakker om å etterfølge Jesus. Her er det noe som i hvert fall er for meg, en preken som jeg preker til meg selv ofte. Jon Ivar, skal alt gjøres ferdig først, og så er det tid til Jesus? Eller er det slik at du faktisk kan gjøre som Maria? Du kan være fornøyd med at du er, altså være. Du har blitt født med en evne til å kunne lytte, høre fra Gud. Vi hørte om åpenbaring i Guds ord i starten av møtet her i dag. Det er så sant, vi er skapt for å få åndsåpenbaring. Og så fellesskapet både med Gud og med hans folk, og så gjøre. Det var Marias vei å gå. Og Jesus sier, dette er den gode delen. Så vi tar den neste sliden, hvor Jesus da sa, velg den gode del. Og den gode del styrker opplevelse av egenverdi som fører til handling. Romerne 2:4, vet du ikke at det er Guds godhet som driver deg til omvendelse? Det er ikke et passivt språk. Hvis man tenker det, at vi liksom blir sånn selvdiggende mennesker, så sier det, å du verden, så fantastisk jeg er. Liksom munnviken opp der, det er jo ikke sånn. Nei, når vi får lov å leve her, så kjenner vi at det hele oss kommer i bevegelse. Vi kjenner at vi får en drive, vår motivasjon inni oss. Men den er sunn. Det ikke iveren, først og fremst. Det ikke passion eller lidenskap, først og fremst. Men det noe som springer ut av det her fellesskapet som vi får lov å ha og utvikle sammen med Jesus. Og jeg så ufattelig takknemlig til Jesus for at det går an å leve sånn. Jeg kaller det å leve oppstansa. Ja, det ikke noe norsk ord, tror jeg, som heter oppstansa, men det betyr ikke noe. Nei. Vi jo fra himmelen, ikke sant? Ja, vi på gjennomreise her i Norge. Jeg i hvert fall det. Så jeg også innvandrer. Ja. Amen. Jeg kommer fra himmelen. Men et eksempel da. Jeg bodde i London i noen måneder. Jeg var ikke så gamle karen. Jeg var 20-21. Og jeg gikk på en skole der, sammen med både kristne og ikke-kristne. Og jeg drev og utviklet det her personlige gudslivet mitt. Og Kolosserne 3:15 var viktig for meg. Og så satt jeg sammen med et ungt par. Nei, de var ikke par. De var gode venner fra Japan. Og de kom fra en buddhistisk bakgrunn. Og de sa, du, Jon Ivar, hva det med deg? Sa de. Hva det med meg, sa jeg. Nei, jeg vet ikke. Jeg sa, og så begynte de å snakke om noe de opplevde på en måte som kom ut av livet mitt. Og jeg følte meg ikke from, følte meg ikke åndelig. Jeg fighta med ting i livet mitt. Og det var mange ting jeg gikk og undres på i mitt personlige gudsliv med Gud. Men det jeg ikke var klar over, det var at Jesus, han sier jo, du lys og du salt. Så det skinte noe gjennom min svakhet som ikke jeg var klar over. Det er ment å oppmuntre deg også, for du har også sånne dager, og det kan være Gud bruker deg mer enn du klar over. Men så tenkte jeg, ok, hvordan kan jeg teste det her skikkelig ut? Tenkte jeg, hvis jeg går ned på Piccadilly Circus i rush-avaren og setter meg der og har denne gudsfreden så sterkt i livet mitt som når jeg alene med Gud. Det virkelig en syretest. Så jeg gjorde det. Og hvis du sitter på Piccadilly Circus i rush-avaren i London på ettermiddagen, folk går ikke forbi, vet du, de løper. Så jeg satt der en time en sånn ettermiddag, og det var tusenvis av mennesker som gikk og løp forbi meg. Og jeg satt der og hadde en god, stille stund sammen med Jesus. Og kjente at jeg fikk lov å leve i det som den opplevelsen som styrker egenverdien og som fører til handling. Jeg kjente, kjære Jesus, så rik jeg så får lov å sitte her og oppleve livet mitt på denne måten, bare fordi jeg får lov å være en etterfølger av deg. Helt fantastisk. Og prinsippet jo da først betjent, og så tjene. Og så balanse og harmoni på grunn av kilden. Og kilden ikke hva jeg gjør, men det han. Ikke sant? Og det ikke hva vi gjør av oppskrifter for å oppleve ting eller få ting til. Nei, det han, Jesus, alene nok. Fordi vi funnet av ham. Han har tatt bolig i oss. Han bor ikke på hybel, det ikke ut og inn. Han har flyttet permanent inn. Og derfor får vi lov å ha det på denne måten. Halleluja. Yes. Ok, da tar vi de siste prinsippordene her. Da summerer vi, og så sier vi, hvordan kan vi da få lov å finne noe helt håndfast og konkret som vi kan få lov å tenke på når det gjelder å leve som en etterfølger? Jeg bruker å si, enhver kristen har kun 4 kall. Det første kallet, det det viktigste, 1. Korinter 1:9. Gud kalte oss til samfunn, eller fellesskap om du vil, med sin sønn Jesus Kristus. Elsker Jesus. Og jeg spør meg om det. Jon Ivar, elsker du mer det du gjør for Jesus enn Jesus? Elsker du mer ting du har fått lov å oppleve med Gud, det har blitt noen ting opp gjennom årene? Eller elsker du han først? Jon Ivar, elsker du først de mulighetene du har fått, eller elsker du Jesus? Sånne gode spørsmål. Og så da få lov å leve i denne kretsen rundt Jesus og i det fellesskapet han har. Det andre kallet, det å gi tilbake livet, gavene, mulighetene, talentene, hele deg og meg, til Jesus. Det betyr å avklare eiendomsretten over vårt liv. Og vi lever i en tradisjon, i en vekkelsestradisjon, og den skal vi fortsette å være glad for. Men det kan lett bli et inntrykk at det Gud vil ha, det syndene våre, alt vi ikke får til, Og så vil han ha oss når vi virkelig trenger han. Da får du et miserabelt kristenliv. Og du kommer ikke til å oppleve noe særlig av Johannes 10:10, hvor Jesus sa, jeg er kommet for å gi dere liv og liv i overflod. Skal du ha overflod og liv mens du lever her nede, da må du gi alt til Jesus. Det du kan, de mulighetene du har, tida di, økonomien din, hele pakka, og si, Jesus, det er jo du som eier det her. Jeg er som en sånn børsmegler. Se for deg at du hadde 30 millioner. Kan du se? Ja, nå begynner det å glimte i øynene over her. Ja, 30 mil. Og så gir du til en dyktig børsmegler og sier at disse får du, for du skal forvalte dem på mine vegne. Og jeg forventer at om 2 år så er de 30 millioner blitt til 45 millioner. Lager en avtale, og så sier børsmegleren avtale. Da har han fått rett til å bruke eller benytte de 30 millioner for å investere de i noe som gir mer avkastning. Slik ser Gud på våre liv. Jon Ivar, kan du gi meg tida di tilbake? Så den kan bety noe for evigheten og for mennesker. Jon Ivar, kan du sette pengene dine i arbeid? På en sånn måte at det gleder himmelen og skaper sorg i helvete. Jon Ivar, kan du leve med meg på en sånn måte når jeg er sammen med andre mennesker, at folk opplever at jeg finnes når de møter deg? Da, min gode venn, da må vi inn i Romerne 12, 1 og 2, hvor vi på grunn av Guds godhet, hans nåde, kan få lov å framstille oss selv for Gud som levende, hellige, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Merkelig vers. Ikke aktiviteter, ikke oppgaver, enda så bra alt det der er. Den andre og viktige gudstjenesten er at han får råderetten over hele meg. Nummer 1, elsker Jesus. Nummer 2, avklare eiendomsretten. Og nummer 3, det er et underkommunisert og superbra budskap. Å være en hverdagskristen. På skolen, på jobben, i nabolaget, i idrettsklubben, i det politiske partiet du er involvert i. Der hvor du er. At du kan få lov å leve ut. Tenk å preke folk ned, det er ikke det jeg sier. Men du kan få lov å leve den du er, sammen med Jesus, og vite hva Guds ord sier om deg. For Jesus sier jo, dere skal gjøre meg til lys og salt i deres liv, var det han sa. Nei, han sa noe mye mer radikalt. Han sa, dere er lys. Dere er salt, Matteus 5, 13 og 14. Og så står det om noe som jeg tenker på når jeg går på gata. Og så kommer det noen folk som går forbi, og så er det en eller annen lukt som blir hengende igjen. Som regel er det damer. Det kalles parfyme. Ja. Åh, det var god lukt. Sånn taler Bibelen om deg og meg. Vi er Kristi vellukt for Gud. Blant de som blir frelst og blant de som går fortapt. Hverdagskristen, og da har vi mange praktiske ord. Vær vennlig, for Gud er nær. Ja. Altså, det er så mange sånne praktiske, hverdagslige ting. Og jeg har lyst til å bare være med og håper å si, bemyndige deg, hvis jeg kan det. Inspirere deg. Velsigne deg og si, lev med glede og frimodighet i hverdagen din. Og tenk at nå er jeg i min 100% tjeneste for Jesus. Der hvor jeg er. Fantastisk. Hverdagskristne. Og det siste der, det er det personlige kallet. Det er det vi ofte møter når vi ber for folk. Kan du be for meg at jeg skal få greie på hva Gud har kalt meg til? Ja, i Guds rike så er det slik at det er kun 2 ting som skaper videreutvikling når Gud skal være med å promotere. Og det er lydighet og det er trofasthet. Så når vi er lydige i relasjon, elsker Jesus, når vi er lydige i eiendomsretten, når vi er lydige i det å være hverdagskristen, og er trofaste i vårt liv på det, da kan ikke du unngå å komme inn i det som er Guds spesielle kall for ditt liv. Men starter du der, så blir man som regel så frustrert at man mister av syne de andre tingene. Så du sår inn lydighet, og du står I din trofasthet, og så erfarer du hvordan Gud med og viser og fører deg inn I det du designet til fra skapelsen av, og så sender han deg inn I den tjenesten og inn I den oppgaven. Skal vi ta den siste sliden? Det ble en lang preken, David, men ja, dere får overleve. Det en lang søndag. Men skal vi lese det siste her? Sammen. 1, 2, 3. For det Gud som virker I dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Vi tar det en gang til. For det Gud som virker I dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Amen. Når jeg forberedte meg til møte, så opplevde jeg at jeg skulle be for deg, du som kjenner at det her gjør noe med måten du tenker på I forhold til det å etterfølge Jesus. Her det ikke fokuset på nytteverdien, men på egenverdien. Her det ikke fokuset på alt du skal gjøre. Det ikke oppskriften, det ikke kunnskapen om behov som driver deg, men du velger Maria-delen, og så tar du med deg kunnskapen, så tar du med deg behovene du ser, så tar du med deg ivaren du har etter å tjene Jesus inn I det her gudslivet hvor du sitter sammen med Jesus før du hiver deg inn I oppgaver, før du hiver deg inn I tjenester, før du begynner med mange ting som krever noe av deg. Du blir ikke lat av det, Og vi som ledere og pastorer, vi får jo bare enda mer verdifulle medarbeidere på denne måten, fordi det blir sementert en karakter I våre liv når vi lever der. Så du som kjenner det her, rokker ved noe, jeg vil gjerne be for deg. Du som ser og vet, jeg må forandre kurs I min måte å tenke på. Jeg må vekk fra nytteverdien, jeg må inn I egenverdien, jeg må vekk fra alt som skal gjøres, og som jeg inn I det å være sammen med Jesus, så han kan få lov å bygge sitt rike enda sterkere I meg. Og så kan jeg få lov å gå inn og leve I trofasthet I det du står I, og de nye tingene som Gud vil vise deg. Jeg vil gjerne be for deg. Skal vi lukke øynene våre, og så bøyer vi hodene, Og så du som kjenner at Gud utfordrer deg på denne måten I dag, jeg gjerne be for deg, fordi jeg tror du trenger hjelp I bønn til å bryte tankemønster og gå inn I et nytt. Skal vi be sammen?